Ah, Păi era noaptea precedentă, de nouă astăzi, și am început doar cu anumite înțelesuri care le putem desprinde din cuvântul acesta și am început cu înțelesurile cele mai grosiere, cele mai simple, cele mai... Și prima am zis că este pâinea firească, rana, după aceea am înțelesul de tot ce este trebuitor omului spre viața aceasta și al doilea înțeles a fost, am ridicat, se ridică la un înțeles mai adânc, tot ce este trebuitor omului să ființeze, să plătește ca înțelegere, ca minte mai ales, ca suflet. Și vorba de cuvântul Dumnezeu, că ziceam că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și în înțelesul ăsta mai trebuie privită pâinea și poate e mai adevărat înțelesul acesta și mai, nu mai adevărat, mai puternic, pentru că de va muri trupul și se va stinge neavând, eu știu, hrană, apă, îmbrăcăminte, aceasta e vremelnic și trecător, dar dacă va muri sufletul și se va stinge, aceea e etern. Și moartea sfătească nu este moartea prin dispariție, ci este chin, este suferință, dar nu neapărat pe care Dumnezeu o... Noi întotdeauna ne închipuim că această suferință este ceva care ne dă Dumnezeu să îl suferim, așa de ciudă că nu am făcut noi treaba ce trebuia să o facem și cum a zis el. Și este un chin al neputinței, al stării sufletești, dar însă starea aceasta pe care ne-am zidit-o este un chin la vederea lui Dumnezeu. Este, noi, singur pe noi, ne chinuim. Este o stare exact, ia gândiți-vă la un înțeles simplu, așa. V-ați putea suporta o veșnicie așa pe voinicii, v-ați stat o veșnicie singur cu voinicii. Fiecare așa, dacă l-ar avea pe celălalt așa ca o clonă, absolut, asemănător cu sine, în gânduri, în fel de a fi, nu știu dacă s-ar putea suporta o veșnicie să stai cu... Și în fața așa 2-3 ani, lucrurile nu par grave, dar când te gândești o veșnicie, îți dai seama că sunt grave fisuri, sunt probleme mari, în care tu nu te-ai putea accepta o veșnicie tu cu tine însuți, așa, nu te-ai putea suporta. Și înseamnă că sunt probleme mari ale sufletului, că tu nu ești pregătit pentru veșnicie. Nu ești pregătit. Te duci acolo și te cer. Faci scandal. Nu poți să te împătimești. În tot felul de lucruri. Într-o asemenea nepregătire înspăimântătoare se duce sufletul la Dumnezeu, nefiind pregătit pentru veșnicie. Nu-i pregătit. Și Dumnezeu i-a dat timp. Și această pâine duhovnicească, sufletească, pe care Dumnezeu i-o dă și care vine prin înțelegerile înțelegerile adânci ale lumii, adică să-l vezi pe ziditorul tău în toate ale lumii, vine o parte din pâinea aceasta sufletească și pe aceea, prin cuvintele pe care Dumnezeu le-a lăsat prin proroși, mai apoi chiar Fiul Său, care sunt pâinea vieții, care s-a coborât din cer și cuvintele Lui sunt hrană pentru noi și pentru suflet, în sensul ăsta, acestea te îmbracă, dar nu numai auzindu-le, ci și începând să le faci, adică este o... Începând să le crezi și să le urmezi. Acesta este pâinea sufletească. Refac sufletul. E ca și cum te-ai apucat să refaci o statuie, să o rezidești, să o readun toate bucățelele. Așa este când încerci să faci poruncile Dumnezeu și cuvintele Lui și să înțelegi ceea ce ți-a spus Dumnezeu. E ca și cum ți-ai reconstrui sufletul. Ți l-ai rezidit, ți-ai rezidit la loc toate, tot ce era spart, praf și pulbe în jur. E aceasta e pâinea cea cerească. Și în înțelesul acesta se zice pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ziceam că Dumnezeu chiar a spus când diavolul l-a ispitit că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este în gura lui Dumnezeu. Și este mai adevărat în hrana aceea pentru că e pentru viața cea veșnică, pentru suflet care a căzut într-un fel de amărgire, într-o vrajă de la diavol și îl privește pe Dumnezeu cu ochi străini și falși. Pentru că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat în Dumnezeu și el nu mai cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci nu mai are viața veșnică. Nu mai poate să aibă viața veșnică, că și cu Dumnezeu trebuie să stea o veșnicie. Ori dacă stai cu un idol, cu un fals Dumnezeu, nu poți sta, nu mai ai viața veșnică. Aceea nu e viața veșnică, acela e timp veșnic. Dacă nu-l cunoști pe adevărat în Dumnezeu, e singurul în care poți sta o veșnicie fără să te plictisești, fără să te tulburi, fără să te saturi. Iar dacă nu ai pe adevărat Dumnezeu și ai un idol, un chip fals al minții tale pe care l-ai zidit și care te-ai închinat, poate poți să stai cu el o viață, dar o veșnicie nu vei putea sta, pentru că este un fals și vei vedea toată rucina lui până la capăt. Și până la urmă toate se revarsă spre iad, spre diavol. Toate aceste care par mici aici, toate aceste chipuri false se revarsă în partea aceea. Și deci aceste cuvinte ale Dumnezeu refac chipul lui Dumnezeu, ni-l refac, ni-l redivesc, ca noi văzându-l și cunoscându-l să ne hrănim și cu cuvintele și cu chipul acestui Dumnezeu. Mai mult de spus aici. Oricum, în înțelesul ăsta am vorbit până acum. Bine, am intrat noi și pe alte portițe, așa. În înțeles că am mers mai departe și am zis că Daniel 9 astăzi și am vorbit despre cei din vechime care, iată, le dădea Dumnezeu mana în pustie numai în ziua aceea. Și că nu zice Dumnezeu să nu te ostenești și pentru lumea aceasta. Și chiar de pilde, zice, oare cineva dacă se apucă să facă un turn, nu se gândește mai înainte dacă are toate materialele să le facă și apucându-l să le facă, nu-l termine că nu are tot ce are, ce îi trebuie și toți oamenii care trec pe drum nu vor zice oare, iată o mașină s-a apucat și vor râde și vor zice, s-a apucat să facă un turn și nu a putut termina și vor râde. Cumva dând de înțeles că omul trebuie să aibă o rânduială așa, să știe ce face. Dar Dumnezeu se lovește cumva în starea aceasta de îngrijorare în care trăiește tot timpul omul, care de fapt e un fel de stare de necredință până la urmă și este și o... prea greu cuvântul prostie, dar este o prostie, este o nebunie, în sensul că tu te îngrijorești, te stresezi și te tulburi, oricum neavând ceva de făcut, nimic de rezolvat din asta. Adică te îngrijorezi, te stresezi, dar tot nu rezolvi nimic și pe lângă că nu rezolvi nimic, îl pierzi și pe Dumnezeu și pierzi și credința și dovedești că n-ai credință în Dumnezeu, pentru că oricum în mâna ta nu stă nimic din cele ce nu le poți tu face, ceea ce te depășesc, te stresezi și tu te îmbolnăvești și tu și sufletește și trupește. Este un fel de sinucidere sufletească, în primul rând și pe aceea trupească, și strici și tot lucru bun care îl faci în ziua aceea, și tot ce faci bun și sufletește și trupește, în sensul că stresat fiind de ce va fi, nu faci bine nici ceea ce faci acum. Și nici relațiile tale cu oamenii, nici relațiile tale cu Dumnezeu nu se întărește și nu pot crește în starea asta de îngrijorare, ci se distrug. Și despre asta, mai mult despre asta am vorbit zilele trecute. Dacă dintre toate aceste ferestruici, așa, mai aveți o întrebare legată de lucrurile acestea, înainte de a trece la un al treilea înțeles al pâinii. Da. Ce înseamnă dacă nu te stresezi un pic? Dar eu tot am... Dar nu zic, deci nu înțelegeți. Eu nu vorbesc de o nepăsare de seacă. Chiar am făcut diferența asta și am zis că este o greșeală a minții noastre, că de multe ori nepăsarea și așa, nu faci nimic, aștepți să facă voia lui Dumnezeu. Și tu nu faci nimic așa, aștepți voia lui Dumnezeu. Și cred că așa se rezolvă voia lui Dumnezeu și așa vine voia lui Dumnezeu, tu stângi, așteptând în gară, nici nu mergi să chezi acțiune, nici nimic, voia lui Dumnezeu. Și aștept să vină cineva să zică, unde mergi? Mergi la celor gârla? Vin eu cu ce cu... Adică un fel de tipul ăsta de a fi în care îl ispitim pe Dumnezeu, adică îi ducem tot timpul în ispită pe Dumnezeu, îl luăm. Adică noi suntem niște îngerași care trebuie să ne se pună covorul în față, să ne se ducă, să ne totu. Ori Dumnezeu ți-a dat atâția forțe, atâția putere, mintea, ai putea face atâția. Și prin intermediul lor lucrează Dumnezeu, știți? Dumnezeu a lucrat prin proroci, Dumnezeu a lucrat prin oameni, Dumnezeu a lucrat prin popoare. Voi chema poporul meu din Siria și voi face aceea și aceea și aceea. Și veneau asirieni, ce credeți că a vorbit cu asirieni Dumnezeu când veneau să distrugă poporul evreu? Nu, dar știa Dumnezeu cum să arunce ideea în mintea conducătorului. Să cucerim Israelul. Gata! Să cucerim Israelul. Și ce pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce n-ați făcut, iată, cei ce mă ascultă pe mine, asirienii, vor veni asupra voastră. Deci, Dumnezeu lucra prin asirieni, înțelegeți? Deci, dar pentru asta nu știu cum să spun. Dumnezeu lucrează prin oameni, Dumnezeu lucrează prin forțele tale, prin strădanile tale, prin ochii tăi, prin mâinile tale, făcând ceva, lucrând. Acolo, în lucrul acela și în ostenerele tale, El poate lucra, nu știu cum să spun. Iar este, noi avem așa impresia că e în puterea noastră tot ce facem și noi suntem stăpâni. Cumva Dumnezeu nu poate să mai facă nimic în momentul în care tu lucrezi, tu faci, tu treci. Tocmai asta e măritul Dumnezeu, că El poate. Și nu suntem noi stăpâni, e numai o părere așa că noi suntem stăpâni. Avem libertate și avem, dar toate sunt împănate cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința lui, tot ce faci tu, că altfel n-ai putea mișca niciun deget așa. Da, nu putea. Ajunseseră iezuiții să zică, unii dintre iezuiți, că Dumnezeu își rezizește lumea în fiecare fracțiune de secundă, din temelii, din nou, înțelegeți? Bine, e posibil asta și zicea, El vede voința ta de mișca degetul de aici până aici și Dumnezeu își rezizește lumea în următoarea fracțiune de secundă cu degetul mai încoace puțin. Mai încoace, deci până la urmă El face toate mișcările, totul, până la urmă El le face toate, dar ascultă nevoia ta, că vrei să faci aia, că vrei să mișci mâna așa, că vrei să mișci mâna așa. Bine, nu e așa. Nu e așa. Dar este posibil. Adică Dumnezeu ar putea să facă asta. Atâta măreție și puterea lui Dumnezeu. Nu e, deci noi cumva avem chestia că noi suntem stăpâni, noi rezolvăm, Dumnezeu stă undeva acolo prin cer și nu poate interveni. Că a intrat în treabă și a terminat. Nu e adevărat. Și ca să lucrez în Dumnezeu trebuie să stau în expectativ așa. Ca Dumnezeu să poate lucra, ca altfel nu poate, că El e slăbuț, micuț, așa, de-abia poate să mai intervină pe acolo. E o idee falsă. Dumnezeu poate lucra. Și ziceam că omul trebuie să se sprijinească cât poate, deci umbli, fugi după taximetrist, fugi după nu știu cine, mergi după ăla, întrebi pe badea nu știu care, nu știi vreun bac pe Dunăre în direcția nu știu care. Deci faci tot ce poți și în ostenea asta ta scoate Dumnezeu în cale și ce e nevoie și cum și când. Nu stând undeva la copac, umbra copacului, zicând, aștept voia lui Dumnezeu să treacă bacul și să mă cheme cei din mac, să zică, vino! Adică niște lucruri care totdeauna îmi socotic că sunt ispitirea lui Dumnezeu. Și astfel se întrelungesc și în viață și ziceam și la cei care zicem să ostenesc să se găsărească și la cei ce se intre monahii și la cei ce, nu știu, se ostenesc să facă orice altceva în lume în care așteaptă așa în expectativă zicând, l-a scoat Dumnezeu pe cineva în cale și eu stau toată ziua, nu ies niciunde, nu vorbesc cu nimeni, stau așa și dar îmi va da Dumnezeu. Poate că îți va da până la urmă. Cumva, va reuși cumva. Poate Dumnezeu să facă să reușească. Dar asta ziceam că deci nici într-un caz nu e un fel de plictis de așa. Dar sunt și ce?
Cum cred că
asta referă
la te implica în ceea ce faci?
Păi da, te implici, dar nu te stresezi, nu te tulburi, nu faci spume la gură, nu e disperat. Cum? Ce? A plecat bacul, sunt distrus, stai cu roșile de pământ. Deci asta deja este îngrijorare, este altceva, este stres, este necredință în Dumnezeu. Este, păi și ce dacă dai cu roșile de pământ și faci scandal, se rezolvă cu bacul? Adică, nu știu, acum am dat exemplul ăsta. Deci, asta, și pentru oamenii asta înseamnă, dom'le, ai bine personalitate, o motoră, dom'le, adică, bine că uneori Dumnezeu lucrează până și prin nebunile astea noastre, adică, s-ar putea să vadă aia cu bagul că faci scandal și să vină. Deci asta e altceva, dar nu înseamnă că, deci nici într-un caz, că dacă tu te stresezi cât mai mult și te forțezi, cum am zis de astea trecute, faci un scandal monstru și ajungi până la limita sinuciderii cu Dumnezeu, până la urmă rezolvă el, că crede-i voie să stai slab de tot ăsta. Și îl terorizezi pe Dumnezeu. Zici, Doamne, dacă nu rezolv, tu știi că eu fac urât. Adică eu sunt în stare să mă sinuși și ajungem să-l șantajăm pe Dumnezeu. Crezând noi că pe Dumnezeu nu vrea, Doamne, Dumnezeu e bun. El vrea să, cum o să se declare el învins în fața diavolului cu mine? Că eu n-aș vrea, dar de fapt, dacă el nu mă ajută, eu las, îi arăt eu. Mă dau de partea diavolului. Și prostii de felul ăsta, care sunt niște prostii. O să știți că, nu știu, cu Dumnezeu te joci. Dumnezeu nu e un băiat bun. Totuși, e foc arzător. Adică te joci puțin, dar nu spământător lucru să cază mâine Dumnezeu și viu. Deci nu să nu facem prostii genul. Nu! Ai credință în Dumnezeu, îmi fac cât poți, te ostenești, mai mult decât atât, n-ai ce face. Dacă nu se poate, nu se poate și sunt situații nenumărate în care nu se poate mai mult. N-ai ce face, ce se face? Nu ai. Și de aici încolo, stresul și îngrijorarea sunt rele. De aici, de a folosi și de a te folosi de stres și îngrijorare și de a teroriza pe Dumnezeu și pur și simplu așa, să le lași, să te nevălească pe sine, să te devasteze, așa, e o nebunie. Despre asta vorbește Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngriji de ale ei. Știe Dumnezeu de ce ai tu nevoie. Dar de ziua de asta, hai, fă ce ai de făcut, trebăluiește-te, fă treaba, fă aia. Nu uita de Dumnezeu, caută mai întâi impresia Dumnezeu și în ziua de astăzi. Și alții se vor adăuga. Deci despre asta era vorba când am vorbit mai mult despre asta. Sper că înțeles așa cât de cât. Ce, nu știu dacă chiar așa, nu am stat-o fi neapărat așa, dacă am reușit să spun, dar în general așa. Aveți altă întrebare legată de ce s-a vorbit până acum?
Că zice, ajungă-ți-le răutate, se referă că grija este răutate? Adică grija...
Da, în sine grija, adică, în sine, aici în cuvântul ăsta e o taină mare și adâncă, în sensul că Dumnezeu n-a dorit răul omului, n-a dorit stresul omului, n-a dorit venirea lui pe pământ în pălămidă și în spin, n-a dorit nașterea în suferința femeii, n-a dorit ce s-a întâmplat atunci. Dar cum am zis, a văzut Dumnezeu că în bine omul a căzut în lucrurile cele mai înspăimântătoare, cum au căzut și diavolii și mergea pe calea mândriei și a și a bătoșeniei și ridicării până la că noi suntem mai presus de Dumnezeu sau suntem asemenea lui Dumnezeu, și atunci l-a lăsat în neputință, în pălămidă, în spini, în osteneri. Nu e chiar așa, adică dacă stăm așa să ne uităm până la urmă, viața poate fi și un praznic de bucurie. Dacă știi cum să vezi, viața nu e chiar numai pălămit de spini și nu știu ce. Adică s-a îngrijit Dumnezeu, că a dat și o haină de piele în care te-am îmbrăcat în trupul acesta și l-a făcut perfect. Știu mediciniștii ce bine l-a făcut haina de piele. Că noi am cus ficus pe joa o haină pârlită de piele. Dumnezeu ne-a făcut o haină de piele extraordinară. Se reface singură. Tot ce trebuie. Și deci a făcut Dumnezeu, s-a îngrijit, te-a adus în lume și l-a însoțit și l-a însoțește continuare pe om. Nu l-a lăsat. Dar a văzut Dumnezeu că în greutățile și în ostenerile astea dobândește omul smerenia, învață ceea ce a pierdut, că el pierduse smerenia și responsabilitatea. Nu sunt responsabil. Eva, nu eu, șarpele. Nu era în stare să-și asume. Da, Doamne, am făcut eu, îmi pare rău. A pierdut pocăința, părerea de rău, dorința de a se întoarce spre Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Dumnezeu a venit să-l învețe aceste trei. Și mai ales și mai presus de toate, chipul lui Dumnezeu fals din inima omului care se strica, avea ideea unui Dumnezeu care îl terorizează, care îl caută de rău, care vine să... Deja îl credea făcător de rău pe Dumnezeu, că se și ascunseze din tufișuri. Și îl striga Dumnezeu, el era ascuns. El zicea, a venit să nu știu ce, să facă nu știu ce. Se stricase în inima omului chipul lui Dumnezeu, pentru că diavolul învăța și asta. A, Dumnezeu, nu vrea să fiți ca el. Deja îi strecurase. Da, așa e Dumnezeu. Până atunci avea încredere totală în Dumnezeu. Știa că Dumnezeu este Tatăl, este cel viu, adevărat. N-am mai crezut. Prin câteva vorbe, diavolul a strecurat inima omului și o travă pentru veacuri și veacuri. Atâta rău poate să facă, atâta rău. Așa vrea. Și toată această vrajă a răului care s-a vrodat în mintea omului, a început să se dezlege și a început Dumnezeu să o dezlege prin a-l îngădui prima dată în lume. Ca să vezi. A, vreau eu rău? Păi stai frate să vezi, uite. Uite-te cum ești și la rău. Uite să vezi că ai nevoie de mine, că acolo îi se părea că n-are nevoie de mine. A, ce bine era. N-avea nicio problemă. E ca și cum ai crește un copil în tot binele, el de toate le ține numai în puf și el zice, faci scandal tot de ziua și ține morale că tu n-ai făcut nimic și că tu ești un proști și nu știu ce. Și tu l-ai ținut tu pe banii tăi și l-ai ținut tu și ai stat tu nopți întregi lângă el când era gripat și necăjit. Și el îți ține și atunci zici, bine mă frate, tu te angajează, te lucrează, vezi cum e și până o să vezi că de fapt cum e tata, cum e străinul. Și s-a dus și a văzut cum e și omul. În istorie, trecând din neam în neam, și-a dat seama că e singur, pustiu și fără Dumnezeu, e nimic până la urmă. Praful se alege de el. Că ființa lui e nimic fără Dumnezeu. Că poate să ajungă până la limitele de jos ale răului. Și poate să moștenească iadul. Și atunci a început să se întoarcă. A început să asculte de Dumnezeu. Care, dintre ei, câțiva. Și tot omul a fost care s-a întors. Și pentru asta a îngăduit Dumnezeu asta. Și atunci când zice, ajunge zilei răutatei, se referă Dumnezeu cu durere, cred că zice asta. În sensul că la răutatea aceasta care a îngădit-o Dumnezeu în lume, la nu știu cum să-i spun, la lumea aceasta, la coruptibilitatea lumii, la durerea ei, la bătrânețe, la suferință, la necaz, la lipsă, la neputința de a ajunge undeva când trei să ajungi și vrei să ajungi pe cineva și nu ajungi, că și spațiu și timp ne-a pus în spațiu acesta și în timp, în care ești dependent. Dacă n-ai făcut până în momentul ăla, n-ai reușit, nu mai reușești să ajungi unde. Dacă nu reușești să faci nu știu ce, dacă te doare ceva, ești blocat acolo. Și astea, frate, sunt suferințe, sunt dureri, sunt răutăți. Dar care pot rodi marea taina smereniei, a responsabilității și a dragostei și a dezvrăjirii minții legate de Dumnezeu. Dar a văzut Dumnezeu că în asta se rodește mai mult omul decât în cealaltă. Nu că a văzut. A văzut că omul așa merge. Și atunci l-a ajutat așa. Deci un ajutor mare, nu că e dragoste Dumnezeu pentru om, pentru că a îngăduit așa. Și moartea până la urmă a fost tot așa. Și, dar totuși Dumnezeu nu este rău. Nu vrea să fie așa. Că ne cheamă la bucurie mare, ne cheamă la viață fără de moarte, ne cheamă la... Tot ce e acolo e total invers față de aici. La ceea ce n-are hotar, ci viață fără de hotar. Adică viață fără spațiu de tipul ăsta, fără timp de tipul ăsta care te îngrădește, care te oprește, care te îmbătrânește, care te... Te cheamă la ceea ce vrei să îți dea dinainte, dar tu n-ai știut să prețuiești. Ai zis că ce? Mare lucru. Și pentru aceasta te-a coborât o vreme aici ca să vrei din nou aceea. Pentru că tipul tău se pocise, se stricase. E ca un copil, să zicem, de prinți, care le-a plăcut într-o șapte de țigani și pe acolo îi place lui. Degeaba i-a spus, prinț, hai mă, uite aici, hai la învățații tăi, hai la oamenii care te învață zilnic, geografia, gramatica, matematica. Nu, mie îmi place cu ăștia pe aici să trag din, nu știu ce, din trabuc și să hăulesc. Și atunci Ne lasă, cum zicea Origen, până ne iese pe nas. Ne lasă în neputințele astea și într-o lesă. De fapt, se întâmplă ce s-a întâmplat cu fiul risipitor, adică vremelnic. Omul îi se pare că petrece aici, am scăpat de Dumnezeu și de responsabilități și face ce vrea, până începe să ajungă la necaz, la durere, vede că fără el tot mai greu, tot mai greu, până ajunge la limita de jos, unde nu se mai poate, nu se mai poate. Ajunge până la gândul sinucidere, la gândul disperării totale. Și atunci poate că se întoarce înapoi și a venit în sine, adică a început să vadă din nou, viu, adevărat, și a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Cum am plecat de acasă? Unde m-am dus eu? Și așa ajunge și omul, începe să înțeleagă că ce, de unde am plecat și de ce am plecat și de ce vreau eu să trăiesc aici în chinul ăsta fără sfârșit. Și rău, asta numește Dumnezeu rău, ajunge zilei răutatea ei. Pentru început nouă ni se pare ușor și frumos, dar după aia în timp ea se vedește că e rea. Adică n-are veșnicie, nu-i veșnică, nu e o bunătate veșnică, e o bunătate care pe moment are așa un strat de smântână deasupra și pe aceea vaselină. Să nu știu ce să fie, moale. Nu ni se pare că e bună, dar ca o bucică care limbă, care linge pila. Și se pare că, vai ce bună e pila, dar de fapt își linge sângele care tot răzându-și acolo limba de pilă. Așa ajunge omul că, așa face omul, știți, prima dată, dar după aceea își dă seama că se autodistruge. Și ajunge Dumnezeu să zică, ajunge zile răutate ei, deci, în sensul ăsta. Oricum este greu să treci peste ele, oricum oamenii dau și mai multe răutăți zilei cei din jur. Pun peste cruci, mai pun așa, și tu pui la alții și bat cu ei și e destul. Pe lângă asta, deci pe lângă toate lucrurile astea, să-ți mai adaugi și tu nu știu câte griji de ceea ce va fi mâine, ajunge, de ca și cum ar zice, dacă Dumnezeu zice așa, deci măi fraților, cât v-am îngăduit eu, ca și cum ar zice Dumnezeu, fiilor, cât v-am îngăduit voi să purtați eu, de la mine și de la oameni, cât am îngăduit eu să purtați suferința asta, o puteți duce, având nădejde de mine și credință, dar dacă luați și grijă la zilei de mâine și ceea ce va fi și că ce va fi și așa, nu o să puteți și o să cădeți sub ea. Și noi zicem, nu, trebuie să te grijești, să stai stresat, și poate mie, fac diabet, fac nu știu ce, ajung la frize de nervi, trebuie să iau tot timpul extraveral, trebuie să fiu nu știu cum, sunt disperat, oare ce-o fi cu mine, de ce mă urăște Dumnezeu, de ce nu știu ce, păi dar ce să-ți facă Dumnezeu? Și ca să se liniștească ăla de viitor, ca să nu mai aibă starea asta de stres, mă duc la vrăjitoare, mă duc la zodiac, mă duc nu știu unde. Trebuie să aflu, trebuie să știu că, ca să nu mai fi stresat, că mâine nu voi muri. Păi mâine voi moșteni o avere de la un unghi. Și răspunde mine, ce bine. Adică ai o zihnă așa de os. Niște greșeli. Da. Așa, întorcându-ne, dacă tot îți mai este o întrebare. Întorcându-ne spre pâinea noastră această ființă. În al treilea înțeles, în afară de cuvântul lui Dumnezeu, care este pâine pentru om, este pâinea evharistică. Pâinea evharistică. Adică, ar mai fi un al treilea, al patrulea, despre care am putea zice, care este Harul Duhului Sfânt. Și care este pâinea cea mai adevărată a sufletului. Până la urmă, în afară de pâinea evharistică, care la fel putem zice că este cea mai adevărată pâinea sufletului, despre această pâine, de fapt, atât de mult a dorit Dumnezeu să aducă pâinea aceasta în lume, pentru sufletul omenesc, ca și cum zice Dumnezeu, că s-a uitat la mulțime și a plâns și a lăzimat Dumnezeu văzând mulțimile care erau ca și fără păstor, ca niște oi fără păstor și fără duia, nu știau în ce parte să fugă. E ca și cum ai vedea, niște mulțimi de oameni fugind într-o parte într-alta unde strigă unul, este apă aici, fug tot în partea aia, barcă este aici. Și toți plămânzi, însetați, cu veșminte rupte pe ei, nu este nici acolo. Sau dacă s-a găsit, au sorbit-o dintr-o dată și nu mai era nimic de băut. Și Dumnezeu, așa cumva îi privea și îi durea inima că ei pierduseră apa cea vie, cea adevărată, pe care Dumnezeu o dăduse, și acum o căutau unde nu este. Și plângea Dumnezeu și zicea, foc a venit să arunc din cer, adică Duhul Sfânt. Și cât aș vrea să fie aprins focul acesta, adică Duhul acesta Sfânt care stâmpără inima omului. Acela care îi dă pâinea ce durată, apa vie, că zice, dar apa ce să voi da eu, se va face în tine fântână nesecată, care nu va înceta niciodată, care nu va mai trebui să viei să bei. Dumnezeu nu se referă la samarineancă, la faptul că e o apă care o bei și nu se mai termină în urcică și tot. Sau, cine știe, o bei odată și nu mai existeze toată viața. Niciodată nu se referă la asta. Și se referă la, în primul rând, poate la cuvântul lui în principal, la învățătură, la care stâmpără sufletul și parcă îi dă o dignă, dar mai mult decât la orice se referă la Duhul Sfânt. Acela care împlinește sufletul desăvârșit. Acela care redescoperă chipul desăvârșit al omului din mine. Acela, cel care vă va învăța pe voi toate. Că zicea Dumnezeu la cina cea de taină, aș mai avea multe să vă spun, dar nu puteți primi acum câte v-aș spune eu. Nu puteau primi, deci era prea mult și atâta. Săracii erau atât de tulburați, deci auzeau că mirele lor, stăpânul lor, dragul lor, învățătorul lor, nu știu, Dumnezeul lor, cu care stătuseră, cu care văzuseră minuni, peste minuni, cu care înviaseră morți, cu care se bucurase și coborase de Rosalim strigând Osana cei de sus, lui Dumnezeu, și Osana fiului David și toate acestea, și vedeau mulțimile care l-au văzut când, deci se bucuraseră și se întristaseră, îi certase, dar toate aceste câte minuni văzuseră în Mântuitor, dintr-o dată îi spune că noaptea aceasta voi lua de la voi și nu mă veți mai vedea. Păi s-au întristat până la moarte. Sărăcuțul Petru, ce să zică? Doamne, eu și dacă și în închisoare, și oriunde, eu nu pot să te las. Unde să te duci noi să nu venim? Nu se poate să nu venim. Deci nu putea să-și imagineze. Nu se poate. Și Dumnezeu le zice despre această pâine. E ca și cum ar zice, dar lasă, eu plec. Dar voi trimite la voi pe Mângâietorul, cel care vă va spune vouă și vă va mărturisi tot ce aș fi vrut eu să vă spun și n-am putut să vă spun. Că voi nu puteți primi acum. Și acesta este Mângâietorul, Duhul Sfânt, care vine și vorbește în inima omului și care îl însoțește în acesta, care este alături de el, care îi vorbește și îl ajută și îl întărește și dă pâine a ceea ce cerească a harului Duhului Sfânt, care îi hrănește sufletul dumnezeiește, de desăvârșit. E greu de spus, dar oricum, și în înțelesul acesta. De fapt, noi când zicem pâinea noastră este ființă de noastră, zicem și harul Duhului Sfânt, așa cum Sfântul Serafim de Felos spunea, cea mai înaltă, cea mai mare rugăciune pe care trebuie să o facă omul către Dumnezeu este să primească harul Duhului Sfânt. Nu este altă rugăciune mai presus de aceasta. Că pentru aceasta, acesta este scopul vieții omului pe pământ, să dobândească harul Duhului Sfânt. E ca și cum ar zice să-l dobândească pe Dumnezeu, că cine dobândește harul, dobândește pe Dumnezeu în inima sa. Și vom veni și vom cina la el în inima lui, eu și tatăl meu, zicea Mântuitor. Vă dați seama, vin să cineze în inima acelui om. Așa e dobândirea. Prin Duhul Sfânt, asta se întâmplă. Duhul Sfânt a pregătit venirea lui Mântuitorului. Și Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbli. Deci el a venit, s-a pogorât peste Maica Domnului și atunci a venit și Hristos și Dumnezeu. El a venit primul. El pregătește. El vine odată cu el vine întreimea întreagă. N-are cum să vină numai el. Înțelegeți? Nu putem vorbi de Duhul Sfânt în afara celorlalte două persoane ale Sfintei Trăimi. Și atunci când zicem să primim harul Duhului Sfânt, el este harul curățitor care pregătește și curățește sufletul și pregătește și în același timp se roagă cu suspine negrăite în inima noastră, zicând, Ava Părinte, chemându-L El pe Dumnezeu. El care a pregătit calea venirii lui Hristos, nu, nu pregătește calea venirii lui Hristos și a Dumnezeu Tatăl în inima noastră, cum să nu pregătească? El este Cel ce pregătește. Și, deci, pâinea cea mai adevărată a sufletului care, spune la omul, desfărează desăvârșit sufletul omenesc, este harul Duhului Sfânt pe care omul a pierdut în rai. Îl primise cumva, într-o anumită măsură, mai mică, acolo, și urma să-l primească desăvârșit și l-a pierdut. Și s-a simțit gol. Acela era. Goliciunea de care s-a simțit era harul Duhului Sfânt. Când s-a simțit el dintr-o dată gol. Că nu era așa. Omul nu era așa în tipul acesta. N-avea nevoie de haine ca să se îmbrace și să-i fie cald. Altul este înțelesul raiului de atunci. Altul era ce era acolo. Nu căldura îi trebuie pentru haine, prin haine, ci harul Duhului Sfânt îl îmbrăca. Îl purta, îl pregătea tot timpul pentru dialog cu Tatăl, cu Fiul. Îl ținea într-o comuniune încetată cu Dumnezeu. Iar în momentul când au căzut, când s-au împotrivit lui Dumnezeu, în care s-au întors de la Dumnezeu, atunci au pierdut harul Duhului Sfânt. Ei, acel har al Duhului Sfânt este pâinea pe care trebuie să primească omul din nou. Și despre aceea este vorba când zice pâinea noastră spre ființă, spre ființarea sufletului și spre trăirea lui, dână noastră în a treilea rând. Deci. Și în al patrulea rând și în ultimul rând și poate în cel mai desăvârșit este Hristos, euharistic. Hristos, pâinea. Pâinea care s-a coborât din cer. Eu, chiar El a zis, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat pâine pustie și au murit. Eu sunt pâinea pe care dacă vă mâncați cineva nu va muri niciodată. Și este pâinea, pentru că Hristos a născut în Betleem, care se numește Casa Pâinii. Știți cum Betleem se numește? Înseamnă Casa Pâinii, adică pâinea cejerească a venit în Casa Pâinii. Unde să vină? Și pe aceea s-a mutat în Capernaum, care înseamnă Casa Mângâierii. Și s-a făcut Dumnezeu nou mângâietor. Acolo a stat. Orașul lui era Capernaum, casa, mai târziu după ce s-a mutat din Nazaret, casa mângâierii, da. Și se pune această rugăciune a Tatălui nostru în liturghie, chiar înainte de împărtășanie, tocmai înțeles acesta. Ca și mai zice, Doamne, pâinea cerească, Tu care ești pâinea cerească, dă-ne noastră. Și facem să împărtășesc din ceoși. De asta se pune Tatăl nostru. Imediat urmează împărtășanie. Se închid vera și se împărtășesc preoții ca primii dintre credincioși, după aceea se împărtășesc credincioși. Că zicem, a, păi după aia e priceazna și nu știu. Nu e nicio priceaznă. Se împărtășesc preoții. A, că trebuie în timp ce se împărtășesc preoții, trebuie să zici ceva. Și atunci s-au obișnuit să zică ceva, să se cânte. Dar de fapt nu mai e nimic între Tatăl nostru și împărtășanie. De aceea, părinții înțelegeau desăvârșit în cuvântul acesta pâinea pe Hristos. Pâinea noastră și sfântă, dă-ne noastră și pe aceea urma împărtășanie. Și asta e pâinea pe care o caută omul, cel care va odihni și va sătura sufletul omenesc și care nu o putem primi oricum. Că și la pâinea pe care o mâncăm noi la masă, tot trebuie să ne spălăm pe mâini și tot trebuie să o tăiem și să fim atenți și să nu... Și acolo totuși ești atent, dar la pâinea lui Dumnezeu care a venit din cer și care este trupul și sângele lui. Deci despre aceasta e vorba. Nu știu, aici e întreagă teologie euharistică, nu știu dacă se intrăm noi acum dacă lega de aceste lucruri de până acum și de al patrulea înțeles sau și al treilea, aveți o întrebare.
Dar a spus Iisus că focul a venit să rupe pământ. A spus după aia că a venit să duc o dezbinare și dușmanul casnicilui.
Adică... Da. O zice tot în înțelesul în care zisese cel ce nu-și urăște tatăl și pe mama sa nu este vrednic de mine. În înțelesul că păi, Dumnezeu care zisese fățarnicilor, călcați legea lui Dumnezeu pentru că zice de voi da ceea ce e partea mea, partea ce trebuie să luă tatălui sau mamei mele, adică bunătatea, blândețea cu ei, înțelegerea, dragostea, de voi da templului, zicea, nu numai în înțelesul material, că partea mea. Și în toate înțelesele de vedea templului, atunci sunt scutit să dau părinților mei și zice, fățarnicilor, ați călcat legea lui Dumnezeu, care zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, adică Mântuitorul spune, ține cu dinții de legea lui Dumnezeu. Și el era Dumnezeu și el o vedea și o răspunea din nou și în înțelesul acesta și mai adânc. Călcați legea lui Dumnezeu pentru cuvintele voastre, ați hotărât voi că dacă dați templului, gata, nu mai trebuie? Și... Deci, e clar că Mântuitorul nu îndemna spre necinstirea părinților când zicea cel ce urăște pe tatăl său și mama sa. Cel ce nu-și urăște pe tatăl și mama sa. Și se referea, știu cum să spun, că atât de mare este dragostea ce trebuie să aibă omul pe Dumnezeu. Atât de mult ar trebui să înțeleagă că acela este scopul și rostul său, încât față de lumina și de dragostea aceea, toate celelalte mici dragosti apar aproape ca... până aproape se pot numi chiar și ură, nu știu cum să spun. Adică, cum poți numi lumina dintr-o încăpere amărâtă la o lampă când ieși afară la soare? Zici, tome, ce întuneric era acolo, înțelegeți? Deși nu era întuneric, că dacă ai stat acolo și a, este lumină, citesc, a, e bine aici. Dar după ce vezi soarele, zici, întuneric acolo, ce să mai, nu mai intre acolo că e întuneric. Ei, înțelesul ăsta aici, Dumnezeu, nu te îndemna să urăști, nu te îndeamnă Dumnezeu să urăști niciodată. Ei, tot în înțelesul ăsta zice, că a venit să aducă dezvinare. Dumnezeu n-ar fi vrut să aducă dezvinare. Dar el a văzut în istorie și peste veacuri că unii vor crede, unii nu vor crede. Că tatăl, mama, eu știu, va crede, tatăl nu va crede. Că copiii vor crede, părinții nu vor crede. Și de-aia zice, și urmează imediat cuvântul. Și doi împotriva trei, și trei împotriva doi. Deci, și vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Și spune, ca și mai zice, în credință, cei mai mari vrăjmași ai tăi nu sunt străini. Și o să fie chiar aia din casa ta. Ne spune Dumnezeu. Ăla nu o să înțeleagă. Ăla o să zică, hai mai lasă-mă, spui tu mie. Vreau să zic că de aia că zic vouă, nu este profet în casa lui, zice Mântuitorul. Deci urmând cuvântul și zice, nu este profet în casa lui, adică profet nu în sensul că te-a pus să fii prorocit, ci că ai descoperit calea cea dreaptă și încerci să o faci, să o mergi, să mergi pe ea, să te ostenești, să te numești profet și proroc al lui Dumnezeu, adică urmaș al lui Dumnezeu, cel ce vorbește Dumnezeu, cel ce așteaptă Dumnezeu. Și nu este proroc în casa lui, adică nu te vor asculta cei mai bine străini te ascultă mult mai ușor și te cred pe cuvânt. Da, măi, interesant ce zici băiatul ăsta, copilul ăsta, fata. Dar îi tăia, mai lasă-mă, băi, Vasilică, băi, ne vezi pe noi, mă. Deci nu te crede, că e o obișnuință obraznică între aceia vor fi totdeauna cei mai mari învrătășați și împotrivitori. De multe ori, dar nu totdeauna. Că de aia și spune, doi împotriva trei, trei împotriva, ori fi vreunul care o să se înțeleagă. Dar în general nu o să fie, să zică familia toată. Da, fiule, ce bine că faci așa, să fii. De cele mai multe ori, nu vor înțelege și vor fi împotrivitori. Dar Dumnezeu nu înseamnă că își dorește asta. Știi, adică nu zice, am hotărât cu Tatăl în cerul să fie 2 împotriva 3, 3 împotriva 2 și de acum gata, deci vinem familiile. Că ne-am hotărât noi. Adică Dumnezeu care avea pace, Dumnezeu care zice să uiți unul pe altul, Dumnezeu care zice, începând de la naștere, pace pe pământ, între oameni bunăvoire, între neamuri pace, toate care își dorește asta vrea El, dezvinarea neamului, nu vrea. Dar ne, ca și cum ne avertiza, ne spunea, uite ce va fi de fapt. N-am venit să duc pace. Vă vi se pare că am venit să duc pace, dar ca și cum ar spune, nu știu cum să vă spun, ca și cum ar spune, nu găsesc acum niște exemple așa să... Dumnezeu a vrut să aducă pace, dar a văzut că unii vor răspunde și alții nu vor vrea să răspundă la chemarea asta. Și atunci, între aceștia, va fi război. Va fi război, că unii vor vedea un fel al lumii și un folos al lumii și alții vor vedea altfel al lumii și alt folos al lumii și de aici vor fi neînțelegeri nesfârșite. Nesfârșite. Și tot pe aceștia îi le spune Mântuitorul și vă spun vouă că fii viacului acestuia, adică cei ce caută lumea aceasta, averile, nu interesează lumea cealaltă, sunt mult mai înțelepți în cererile lor decât fiii împărăției. Adică știu să se scurce aici pe pământ, știu să scoată banii, să învârte, să facă case, avea, nu știu ce. Nu mai întrebi decât fi împărăție care poate vor sta cu mintea mult mai mult spre împărăția Lui Dumnezeu și vor încerca să facă rânduiele Lui Dumnezeu și nu vor putea poate să fie tot atât de bine să facă tot ceea ce fac aceștia. Adică în cele ale lor, adică în cele ale veilor, ale pământurilor, ale bursei, ale nu știu, ale orice în care vrei să faci bani și să te ocupi, ocupă numai cu treaba asta. Nu în sensul că e rău acolo, dar în care te preocupă numai treaba asta, aceia sunt mult mai înțelepți. Dumnezeu ne-a avertizat în toate privințele acestea. Și ne-a avertizat și că aceștia care n-au Dumnezeu sau nu știu Dumnezeu, sunt ca lupii. Adică, exact cum zicea proverbul latin, oamenii sunt ca lupii. Lupii între ei. Adică, haită și ești puțin slab, te-a mâncat. Adică, exact cum zicea Dostoievski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis atunci. Nu i-a plăcut de tine, nu știu ce, nu mai folosești, nu mai echivalezi în bani cam cât ar trebui, nu mai folosești pentru avuție, pentru bani, pentru mers înainte afacerii, pentru... afară! Deci nu mai... Nu există milă. Nu există milă. Și un afacerist bun și un om de afaceri bun, na, dacă are milă, n-are ce căuta. Numai dacă l-a ajutat Dumnezeu și crește el cumva, săracul de el, cine știe cum. Dar, în general, se știe. Cei care fac averi și bani și nu milă, nu discută cu... Că lasă, mai stau cu finanță, că sărăcuții trec dintr-o greutate mare. Nu ne despărțim de ei. Nici poveste. În următoarea clipă, știu, mai afară. Și angajații pe stradă. Adică, nu, aici nu trebuie să ai milă. Așa, așa zic ei. Și atunci, este ruptură. Acești oameni pot deveni lupi, ca să... Ce să mai zicem, că și noi între noi. Nu mai zicem de ceilalți, că noi cei care zicem că mai suntem creștini și mai suntem tot devenim lupt, da? Apoi când n-ai. Da, așa întrebări aici. Tot trecută. A, da. Nu-i întrebare. Pentru ce putem să zicem, nici asta nu-i întrebare. Da, da, da. Da, o să zicem. Deci ăsta ar fi înțelesurile la pâinea noastră această ființă. Atunci când ziceți așa, gândiți-vă. Nu este, nu știu cum să te limitezi doar la înțelegere pâine, că Doamne, dă-ne pâine, dă-ne, nu știu, să avem de mâncare, să avem de... E deja atât de strâmb. Dar tu ești numai trup, numai de asta e nevoie, atâta trebuie. Nu vedeți că Dumnezeu a lăsat cumva alt înțeles, când a zis spre ființă. N-a zis spre viețuire aici pe pământ, să nu știu ce. A zis spre ființă, spre ființare. Și atunci, când zici, că zici, a, zic Tatăl nostru și pe aia mă rog să-mi dea Dumnezeu Harul Duhului Sfânt, mă rog să nu știu ce. Dar când zici Tatăl nostru, de fapt zici toate astea. Dacă ești atent la ce zici, poți să stai asupra Tatălui nostru și o oră, să zici. Și dacă te oprești la fiecare cu înțelesul lui, cât de cât, așa nu trebuie să te pierzi acum în înțelesul. Să-ți rogi pe Dumnezeu la fiecare cuvânt ce ai durerea ta legată, că nu simți că mai ai Duhul Sfânt, că nu te mai ajută. Să-l rogi, să-l primești, că, eu știu, la înțeles, că nu simți sau nu mai ai în ajutor cuvântul lui Dumnezeu, parcă. Și toate acestea, în înțelesul acesta, dacă le te rogi așa în Tatăl nostru, de fapt, te rogi pentru toate, până la urmă, nu știu. Tatăl nostru cuprinde toate laturile, până la urmă, rugăciunii, toate nuanțele. Asta este măriția lui Dumnezeu, care a putut pune într-o rugăciune tot ce trebuie să roage omul, în chintesență, așa, în stâmburi mici. Și toate celelalte rugăciuni participă, într-un fel, la Uitați-vă și la ectenii. Toate ectenii sunt făcute după Tatăl nostru. Tatăl nostru este o serie de cereri, de slăvirea lui Dumnezeu, dar în general cereri. Și ectenile părinții le-au făcut după Tatăl nostru. Adică, dă-ne acea pâinea noastră, dă-ne nouă astăzi, iartă-ne nouă, fă-ne așa, așa, așa. Și pe la sfârșit și zicem, ca ta este împărăția. Deci noi ție, Doamne, și cerem așa, ca ta este împărăția și puterea și slava. Adică, cui să cerem? Tu ai toate acestea. Ce putem noi să facem? Și tot așa, la sfârșit, Tatălui nostru zicem, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu începem noi nici și ne izbăvește cel rău. Cumva, spre sfârșit, este și așa. Precum și noi facem, uite, și noi ne ostenim, și noi încercăm. Și tot așa și ectenile sunt cereri. Și spre slăvire și da, sunt și mai vizita să sincere, cum sunt din Tatăl nostru. Pane aceea, drege, ne ajută, ne nu știu ce. Și la sfârșit zicem, pe noi înșine și pe alții, pe lui Hristos Dumnezeu, adică noi, Doamne, asta aducem. Ce să aducem și noi? Încercăm să trăim viața noastră, ție, să ne lăsăm în mâinile tale. Și la sfârșit zicem, ca ta este împărăția, sau că ție este cu mine, că toate se termină dintr-un ecfonism ăsta în care spune, Doamne, că Tu ești adevărat Dumnezeu. Ție este cu mine slavă, ție cerem, de la tine așteptăm mila. Toate aceste, de fapt, toate rugăciunile bisericii urmează după aceea rugăciunea Sfântul nostru. Și toate celelalte rugăciuni. Toate rugăciunile, rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Ioan Gură de Aur, încep așa, cu cereri, cu, eu știu, cu slăvirea lui Dumnezeu, cu mulțumire, cu toate acestea, și la sfârșit, tot așa se încheie. Totdeauna, de aia se încheie așa cu necoliți, că Tu, Doamne, ești Dumnezeul milor și al îndurărilor și... Exact cum se încheie Tatăl nostru, ca și cum zice, Tu, Doamne, de la Tine aștept, cine să-mi dea mie altcineva? Și au cumva și urmează tiparul Tatălui nostru. Părinții aceștia au știut ei ce au făcut. Nu li se pare așa, ecte, ce aia? E un fel de astfel de Tatăl nostru, alte nuanțe din Tatăl nostru puse acolo. Alte nuanțe în alte ectenii, alte nuanțe în alte ectenii, în toate rugăciunile, parcă e o dezvoltare a Tatălui nostru. Tatăl nostru este introducerea și restul rugăciunilor sunt dezvoltarea lor și explicarea mai amplă a tot ce a însemnat. Și să știți că până la urmă, în înțelesul acesta, Dumnezeu chiar că atunci a zis, când a zis, așa să vă rugați, biserica chiar l-a urmat. Și așa se roagă. Da. Acum, da. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Știți? Până aici, când zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Îl chemăm pe Dumnezeu, îl cerem în ajutor, vrem. Și după aceea zice, și ne iartă nouă, precum și ne iertăm, e ca și cum, părinții spuneau, e ca și cum până aici zice, Doamne, în toate acestea mă simt vinovat, simt că nu le împlinesc de săvârșit. Simt că greșesc atunci când știu că nu te înțeleg pe tine ca Dumnezeu Tatăl de săvârșit. Nu te văd așa cum trebuie. Te văd fals, te văd departe, te văd, nu știu, greșesc. Mai departe. Nu înțeleg duhovnicesc, nu te înțeleg duhovnicesc. Nu înțeleg, când zic cerul, nu zic duhovnicesc. Nu toată noastră care ești duh ești. Și înțeleg simplu, simplist, materialist, poate. Greșești aici. Și nu-mi doresc cerurile acelea. Și după aceea, toată noastră care ești în cerul, simțească să mă dătăm. Nu îl simțesc numele Tău în inima mea. Simt că nu îl simțesc. Și merg mai departe și zic... Sfințească-mi să vie împărăția Ta. Nu o doresc, poate, sau nu o aștept aproape deloc, sau nici mă gândesc să vină împărăția Lui Dumnezeu, pentru că nici n-am o imagine bună despre împărăția Lui Dumnezeu. Nici nu m-am străduit să văd cum e adevărat împărăția Lui Dumnezeu. Facă-se voia Ta. Nu o doresc, sau nu o fac voia Ta, sau sunt împotrivitorii, sau mă urăsc când aud că e voia Ta. Și toate acestea, și pâinea noastră spre ființă, străduindu-mă să o câștig, fac multe greșeli, îngrijindu-mă de ziua de mâine, ostenindu-mă, făcând tot felul de nebunii, ajungând în gârcenii mari, în răzvrătiri, în potriviri, în patim de avere, în patim de... în atâtea și atâtea. Și în toate acestea, Doamne, zic, deci în tot ce am cerut până acum, și iartă-ne nouă greșelile noastre, deci în toate acestea greșim, și în acestea toate în care greșim, iartă-ne nouă. Deci, precum și noi iertăm, ca și mai zice, și singurul lucru care îl putem să-l aducem, că nu ne simțim împliniți, nici noi, e că și iertăm și noi. Și, de fapt, aici Dumnezeu spune pilda datornicului nemilostiv, care îmi zice, tu ești dator cu 10.000 de talanți. Bine, îți iert, dar iartă și tu aproape de care ești dator cu o jumătate de kilogram de argint. Iartă și tu pe el. Că dacă te-ai iertat, tu iartă și tu atunci și te voi ierta de săvârșit. Și acela n-a iertat. Și atunci, pentru că n-a iertat tu, nu-ți voi ierta nici eu, a zis Dumnezeu. Și l-a pus și l-a băgat în închisoare pentru aceasta. Și Și mai pentru toate aceste doamne, care eu știu că sunt ca 10.000 de talanți, ca 500 de tone de aur, cât ar fi 10.000 de talanți, iert și eu greșelile fratului meu. Uite ce-ți dau. Și Dumnezeu primește. Deci vrea târgul ăsta, stupid. Vrea. Tu ierți pe ale fratului tău cu 5, o jumătate de kilogram de argint și eu ți iert 500 de tone de aur. Bine, facem târgul, zice Dumnezeu. De fapt, un tatăl nostru faci târgul cu Dumnezeu în chestia asta. Doamne, eu iert, iartă-mă și tu. Ok. E greu de spus aici, e greu de spus așa nuanțe, că tot așteaptă să zică, domnule, a iertat că nu-ți mai aduce aminte și așa. Nu prea pot spune că nu-ți aduce aminte. A iertat nu înseamnă să nu-ți aduce aminte, să uiți viața ta. Și uiți că acela mi-a tras câteva pană pe stradă. Nu mai știu. Nu am înțeles ăsta. De exemplu, să dau un exemplu. Fratele tău, ai un frate sau soră și stresată, e tulburată, e neliniștită, acum în examen, să presupunem așa. Și te duci la ea pe acolo, pe acasă și aștept să vorbești cu ea, ei să-mi dai instalația de mâncare, ce mai faci, nu știu ce. Și aceea zice, nu ți-e rușine, lasă-mă în pace, sunt stresată, pleacă, ieși afară, m-am săturat. Și aud ceilalți colegi, vai de mine, te-a dat afară, a zis, nu ți-e rușine, n-a fost să-ți dea de mâncare, eu s-a uitat la tine. Și tu știi, încă a doua zi oricum se întoarcă și nu gândește așa și nu vrea să te alunge, îți zice, tu îi zici, tu știindu-l pe ea cum e, sau pe el, tu îi zici, lasă-mă, n-a avut, a zis și ea, era stresată, era tulburată, e acest om a iertat, înțelegeți? Iartă, chiar dacă știe fenimentul și fapta, nu trebuie să uiți, n-a fost nimic. Nu e adevărat, asta e o înșelare, a fost, dar știu că nu vrea cu adevărat, așa cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Urăsc păcatul, dar iubesc păcătos, adică îl știe pe om că e stăpânit de păcat, dar iubește pe un chip adevărat al omului, adânc îl vede că e bun, așa cum vede fratele, că sora lui e bună de fapt, nu e rău, știu eu. Dar uite, au ajuns din cauza stresului ăsta și nervozității să facă așa. Și chiar dacă ceilalți vin așa să zică, vai, cum s-a făcut? Și a așteptat să trage așa o rafală de judecăți astfel. Și zice, nu, sora, să-i pleacă, mâine vin, mai trec pe la ea și nu știu ce. Și ne împăcăm. Așa, asta e adevărata iertare. Cred că asta e adevărata iertare. Și asta se
aplică într-o lume care
sunt frați. Nu. Eu vorbesc pentru că toți suntem frați. E falsă ideea că noi nu suntem frați. Toți sunt frați. Om a pierdut ideea asta a responsabilității. Celălalt e străinul, e dușmanul, Dumnezeu îi numește pe celălalt aproapele meu. Semenul tău. Cel asemenea ție, asemănător ție de sfârșit.
Din casă, că te dat afară, știai că e bună. Pentru că o cunoști, tot pentru că prezent că e bună.
Da, e bun. Tot omul e bun că e după chipul Dumnezeu. Numai că el, omul ăla, ca să ajungă să facă asta, ce îi zice de exemplu, să zicem, ai un frate geamăn, care crește într-un mediu infect, rău, infect duhovnicește, rău, în care crește între oameni care îl chinuiesc, îl supără, îl obosesc, îl stresează tot timpul, un tată bețiv, stresant, tulburător, care te scoate în stradă toată ziua, oamenii ăștia, în general, de multe ori ajung să facă și ei rău. Acesta parcă se răzbună pe ceilalți din jur, cu asprim, cu răutăți, cu învârtoșări, pentru că viața lor a fost așa. Păi, știind în ce a trecut el, nu-l iert, pe om așa, dar el era bun, puteai să fii tu în locul tău, în locul. Puteai să fii tu educat în felul ăla și să primești toate nebunile alea peste capul tău și să ajungi mai rău ca el. Și atunci, cumva, știindu-i tipul lui bun, că e ca tine, numai că s-a întâmplat să fie în alt mediu și că singura lui tămăduire este dragostea, că dacă îi răspuns că rău, mai rău, își găsește înzecit voia să se răzvătească și mai mult. Și îl iert, îl lași, îl îngăduie, așa cum ar fi, dacă ar fi fratele tău. Dar să știți că celălalt, chiar că e fratele tău, crescut într-un, dacă îți face rău, e sigur. Să știți că oamenii care se învârtoșează și motivează Dumnezeu, majoritatea nu sunt ca au ajuns la nu știu ce înțelege adânci de, au studiat ei religia și teologia și au zis nu este Dumnezeu și merită să urăști. Nu. În general au avut mari deznădejde, dezamăgiri în viață, tulburări, i-au asuprit ceilalți, i-au supărat prin ceva. Au avut mari speranțe, nădejde, au fost complexați, au fost, nu știu, au fost călcați în picioare de alții. Au așteptat din răsputeri ceva și n-au primit niciodată. Și, în general, aceștia sunt cei care se zătește și se motivează. Și dădeam exemplu acela al acelui părinte pe care îl cunosc, care știind-o pe soția lui dinainte, cum era, un om care, ziceam că soția lui după ce a născut, a ajuns într-o boală psihică, schizofrenie foarte gravă, pe care medicii au spus că e un caz foarte rar, la 6 generații, familia aceea, femeile se nășteau, imediat după naștere ajungea la boala aceasta. Și nu era nimic de făcut, nimic. Și o legau în cămașă de forță și făceau urât și înspăimântător și vorbeau urât și niște vorbe groaznice și te lovea. Și el zicea, nu, e soția mea. Și zicea, stătea cu ea acolo, în camera aceea de capitonat acolo, unde nu te poți lovi nici cum. Și stătea cu ea acolo și îl lovea și stărea pe el și îl lovea. Și era și mai mare așa. Nu era un piticuț, că se zici că Anina sunt tipul mișor. Și a stat acolo cu el și mi-a zis, ești nebun? Și el stătea acolo și tot îi spunea, dar te iubesc, dar știi, tu mă cunoști, sunt Petrică. Și ce te cunoaște? Tu ce ești nebun? Nu se înțelege, ea e altă lume, trăiești în altă. Dar dragostea lui a întors-o, a întors-o. Vreau să scrie cărți despre chestia asta, un miracol medical. Pentru că dragostea lui și rugăciunea lui a întors-o. Ei, un asemenea om, cine își pune astfel suflet pentru celălalt, cred că ar scoate pe mulți din nebunia și ura aceasta oamenilor care, până la urmă, e tot ca o nebunie, știți? Ura aceasta, răzvrătire, împotrivire, răutate, cu ceea ce e o nebunie în care ajungi din pricini diferite. O nebunie a minții, o nebunie a sufletului, care în loc să facă binele, face rău, că așa nu mai vrea altfel, a năzărit, se răzbună și el. Și asemenea dragoste întoarce, asta a făcut și Hristos pe cruce, adică a primit toate loviturile până la cruce și până la moarte, încercând ca prin dragoste să se întoarcă pe cel nebun. Că Dumnezeu nu întâmplător ne zice nebune noaptea aceasta, de la sfârșit. Deci chiar că suntem nebuni. Adică trăim într-o lume paralelă a noastră, cu trei nebuni, să răbăzim. Avem noi ideile noastre, fixațiile noastre, responsabilitățile noastre, suntem napoleoni, suntem nu știu ce, suntem... Noi nu trăim în lumea reală și atunci Dumnezeu vrea să te scoată din lumea aceea și s-a durit până la moarte. Dar nu mai sunt urmași așa lui Hristos. Nici măcar în familie, adică să se facă... Mai sunt. Care să se facă până la urmă, asemenea lui Hristos, în ascultare și în smerenie și în răbdare și în dragoste. Păi pentru un asemenea om se mai mântuiește un suflet doi, care... Păi pentru un suflet de om, lumea întreagă nu valorează cât un suflet de om. Și dacă prin răbdarea aia, care de puțin ori a ajuns la cruce și la moarte și la răstignire, nu prea au ajuns pentru răbdare, dragostea mai ales. Și a nu răspunde cu răul la rău, să se întoarcă un suflet sau poate două sau trei, mare lucru este acesta și își mântuiește și acela un sufletul și celălalt. Dar în general, cum am zis, acestea poate sunt cazuri extreme. Dumnezeu în general nu ne dă asemenea poveri. Deci nu prea avem noi toți, care dintre noi, cât au de purta povara aceasta până la moarte. Adică aproape că îți dai sufletul acolo ca să poți să nu pleci, să nu te îndepărtezi, să încerci să mărturisești pe Dumnezeu. Foarte puțin sunt aceia, puțin. Dar majoritatea nu sunt poveri de nepurtat așa. Și nici acelea nu le duc. Adică nici acelea nu le... Majoritatea noi răspund cu rău la bine. Ce cu bine la rău, cu dragoste? Cu rău la bine, cu împărtășeri, cu plictiseri, cu răutăți, cu... Asta e ceea ce se întâmplă de fapt. Nu... Și ne mirăm că s-a mulțit răul în lume. Și noi continuăm să-l producem din bine rău și să facem, să ne răspundem cu rău la bine și... Păi de unde se mulțească binele? N-are cum. Binele se mulțește cu jertfă și cu osteneală, în general. Da. Și ne iartă nouă și iartă nouă pe cum și ne iartă nouă. Este un târg între noi și Dumnezeu, înspăimântător. De fapt, Dumnezeu cere foarte puțin și dorește foarte mult. Și totuși omul nu vrea. Majoritatea oamenilor nu vor, nu pot să las. Nu pot să iau. Nu pot. Dar știi, dincolo, veșnicia. Nu pot. Mi-a zis niște cuvinte așa de aspre. Dar lasă-le, Doamne, încolo de cuvinte. Dar ce, o să mor cu cuvintele? O să treci dincolo și gata. Iar că nu pot. Nu poate pe pasul de moarte să ierte. Pentru un cuvânt. Că i-a zis. Da, în primul rând, niciodată probabil că nu a căutat și n-a cercetat să vadă ce este împărăția lui Dumnezeu. N-a avut mai mult decât tigaia cu mici, cu nu știu ce, pe acolo învârtită, sau munca aia nesfârșită, în care să te ostenești ca nebunul, să faci nu știu ce averi și case ca să dovedești la părinți și la rude că he, ca mine n-a fost nimeni în neam ce am muncit eu. Și dacă atât ai tot și dacă tu nu te-ai răstânit să vezi aripile sfătului tău și dincolo ce este, ce folos? E ca un om care zice, înainte de a mă apuca de învățat la examen, trebuie să fac curățenie prin casă. Face curățenie prin casă până în ultimele 5 minute înainte de a avea examen. Și acum să mă spun de învățat. Nu-i nebun omul acesta? Și de examenul acela depinde tot restul vieții. Deci, stai în Sulina, sau ce Sulina e frumoasă și mare, nu știu, în periprava, în delta, acolo, se zice, medic, și trebuie să vii la în Tulcea cu bacul la nu știu cât timp și așa, și dacă vezi că de la examen, poate că totuși să fie apropiat și de colegi, și de prieteni, și pe aici, și undeva pe aproape. Și tu îți faci cu reține din casă 95% din timp și 5% zici să mă apuc de pregătire. Păi nu-i nebun. Nu întâmplător Dumnezeu ia, nu oricum ia Dumnezeu omul acesta. Nebune! În noaptea aceea să-ți ia sufletul. Tu ce ai făcut? El își pregătea pe aici. Lasă-mi aranjez să fiu liniștit. Și pe ce mă apuc eu? Că tot zic că, da, mă, o să mă apuc eu așa cândva să mă... Dar acum să mai rezolvăm pe aici ce-i de făcut. Și rezolvatul ăsta ce-i de făcut, cum zicea, aveam un unchi care se zicea, nu știu ce, una alta. Că zicea, domnule, ce a făcut unul 4 ore? Păi nu știu ce, una alta, te cură. Și să știți că de multe ori mă gândesc că, domnule, citesc la mormântări la oameni când mor, domnule, cu ce a trecut viața omului acesta? Nu știu ce, una alta pe acolo. Era așa, nimic deosebit, sărăcuții de ei, au muncit pe rupte, dar până la urmă intră toate în cuvintele astea, nu știu ce, una alta, adică. Și vezi cum n-a sporit, că l-ai cunoscut înainte a murit. Nu, nici n-a știut bine. Păi nu prea știu tatăl nostru. Cum nu știi, doamne, tatăl nostru? Câți ani ai? 80. Nu m-am prea gândit, asta că n-am avut timp, am avut sigur că copiii, că nu știu ce. Păi, doamne, să n-ai timp. Păi ăsta e examenul, acum ce faci? Că ăsta e examenul. Ăsta era, că râdea toată lumea de tine, că, că totuși unul de copii n-are tenin și ultimul răzner. Și dacă râdea ce? Față de ce o să fie acum. Ăsta e examenul care înseamnă veșnicia, nu înseamnă trei râse din dorsul la ultima pereche de Adidas. Înțelegeți? Și pentru râsetele la omul în stare să muncească o viață, să zică, să vedeți eu lumnică, nu știu ce, să-mi fie aranjată camera înainte de a învăța și să arăt eu ce frumos fac eu și ce drept, nu știu ce, ăștia sunt cei care își prind de muncă și de a dovedi și de a arăta și de a face tuturor așa. Pentru nebunia asta, omul pierde veșnicia. Pentru niște. Și zice, totuși, vei fie socotită o stenelă asta pentru parte. Nu prea cred că se poate folosi. Nu prea. Adică, foarte mult îl tot mărtim pe Dumnezeu, sucim că las, că băgăm pizza așa aici. Lasă, reușești, reușim și de aici să... Dar de ce sucești cuvintele? Dar eu zic, măi... Mintea să fie Dumnezeu, tu să muncești aici pe pământ ca pentru 1000 de ani, dar mintea și sufletul să fie al lui Dumnezeu. Da, al lui Dumnezeu, ci al lui Dumnezeu și cezarul și al cezarului. Al lui Dumnezeu e sufletul. Dar noaptea aceasta ți-va la sufletul. Dumnezeu n-are treabă cu sufletul. Sufletul, frate, ce facem cu el? Ce ai făcut cu el? Păi știți că mă ocupam pe aici, aranjam cerneala în călimări. Și ce o să faci? Ce o să-i zici? Deci sufletul se dă lui Dumnezeu, să vedem schimbă Dumnezeu, nu se înspine grijilor pământești, că ce voi face, că cum voi face, că nu știu ce. Mai le faci cât poți și nu spui nădejdea în tine și în lumea aceasta. Spui nădejdea în Dumnezeu, dar nu te ostenești cât poți. Dar sufletul și inima să fie a Dumnezeu. Unde este comoara ta, acolo e și inima ta. Și dacă comoara ta e să fie bine nu știu ce, să fie bine peste nu știu ce, să se întâmple nu știu cum, să fie... Asta e toată comoara ta, ca să fie ceva, să fie aranjată camera perfect, să ne izbește oameni. Acolo e comoara ta, acolo e și inima ta. Acolo e sufletul tău. Acolo stai cu el. Deci sufletul tău nu era pregătit deloc. Și vine profesorul, cum era, mi se pare, Vaptilian era, că, sau Hasteganu, că zicea elevul, studentul, ce știți? Și el, păi știți că nu știu ce, nu știa pe acolo și zicea, este egal la, avea o asistentă, nu știu cum o vine, Dorina, da? Vino, dragă, că vrea dânsul să plece, să nu mai vrea să... Dă-i paltonul și pălăria și el ceva, nu, ba da, vremea a spus mie. Nu mai vrea, că nu știe ce să vrea să spună, nu are zis, dragă, hai. Și el tot insista, ba da, asta spus mie, dragă, să nu ne preface, zice. Nu știu nimic. Și cam așa, adică noi credem că acolo, Dumnezeu, să facem o burtologie pe acolo, să scoatem noi ceva și să nu știi, doamne, că... Păi e spăimătătoare starea asta omului, adică om... Nu știu, nu vede. E nebun, înțelegeți? Da. Dar din nebunia asta tot timpul a vrut să-l scoată Dumnezeu. Tot timpul. Păi dacă luăm în Evanghelie, aproape că sunt cele mai dese cuvinte care spune Dumnezeu. Nu vă temeți. Treziți-vă. Fiți, privegheați, fiți atenți. Nu știți în ce clipă vine stăpânul. Privegheați. Toate pildele vorbesc de... Aproape multe sunt. Că asemenea să l-am împărăția Dumnezeu cu un om care pleacă la o nuntă și nu știe când vine. Și tu fii privegător, fii atent acolo. Ai grijă de ce faci cu slujile, cum le hrănești. Fii atent că vine, că nu știi tu. Că și la pilda fecioarelor neînțelepte, acelor cu candelele. Că și în clipa când nu știi, el va veni. Înțelegeți? Deci tu fii cu atenție, frate. Dar nu în sensul că sfârșitul lumii neapărat. Ci vorba de sfârșitul omului. Că acum te ia. Ce știi tu că lasă că am contract cu Dumnezeu 80 de ani? ai niciun contract. Și dacă ai contract, dacă ultimii 5 o să fie cu scleroză în plăci și cu, nu știu, cum se numește boala aia care uiți tot, Alzheimer. La Cioran îi se aduceau cărțile în internet și îi se citea, zicea, ce bun autor, extraordinar. Nu mai știu nimic. Schimba la față României, ce extraordinar, tare a zis. Și el nu știa pe sale lui. Și ajunsese Cioran. El, luciditatea desăvârșită, omul care știa tot, care se pune la Dumnezeu, care îi răspundea răspărul lui Dumnezeu, ajunsese, nu mai știe nimic. Înțelegeți? Tocmai mintea aia care l-a scarăzătit în mărțină la Dumnezeu, a nebunit, s-a sucit, n-a mai putut să. Mintea aia pe care Dumnezeu a lăsat-o atât, tot i-a lăsat-o, să gândească odată bine, să zică, hai mă frate, hai mișcă, nimic, ea tot acolo în răutăți. Nu știm până la urmă ce a fost cu el, Doamne ajută să fie ceva. Dar oricum, și noi zicem, lasă că, deci asta e, pe de o parte, avem o frică de ziua de mâine, înfricoșări, îngrijorări tot timpul, și pe de altă parte, deci așa ca este o nepăsare înspăimântătoare așa față de, ca și cum tu tot îi spui la un om, fii atent că, să zicem că ai ochelari infraroșii, deci care văd noapte, și te plimbi cu cineva, și hai să mergem amândoi cu ochelarii, nu, eu nu-mi iau, că, nu trebuie, așa? Și tu-ți iei, să presupun. Și îți zici și ți-mi fie să încăși pe mare, nu poate. Acum, dacă mai faci o dată, tu te văd aici, bă. Mă văd în seara, nu știu ce. Și tu tot timpul mai cade câte un mal, mai te ții pe acolo, mai nu știu ce. Și zici, no, eu cred că are un metru aici. Și ăla e de 2000 de metri. Așa e omul, stă pe marginea prăpastiei morții și el zice că, da, ce mare lucru acum. Asta că voi rezolva eu cumva. Peste 2 ani, când o să... Și stă pe marginea voastră și zice, eu, aici mă face casă și nu știu ce. Ce casă aici, când ești pe margine? Deci, așa pare înainte Dumnezeu, nebunie. Adică a făcut Dumnezeu lumea atât de fină, atât de slabă, atât de ușor de căzut din ea, tocmai ca să facă pe un să se trezească, că el a dormit, se dormea în șoaptele diavolului. Da, și ce deosebit, și ca să se trezească, Dumnezeu îl pune lumea asta foarte... așa de instabilă, ca traversat de un fir de prea înspa abisuri, așa. Oricând poți să mor. Dintr-o, nu știu, înghițitură de apă. Se oprește în mâini și ai murit. Deci totul e așa, atârnat în fir de apă și omul tuturor nu se trezește. Totuși, adică stă un bolovan agățat de un fir de preanjen imens, nu firul de preanjen, ci bolovanul. Și deasupra ta și zici, ce bine stau aici, lasă mai dormă, dar și mai întorci pe partea aia asta. Adică, așa este. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu când zice, nebune, noaptea aceasta ți-a la sufletul tău. Atunci chiar înțelegi că tu cum i-ai zice la un prieten care stă sub un bolovan agățat de un fir de preanjen? Nebune, pus-te acolo, ești nebun? Dă-te, vină încoa. Adică, ce să-i zici? Înțeles, ăsta zice Dumnezeu nebune, nu că el zice nu zic nebun și eu zic totuși. Adică, judeci nebunește, nu înțelegi nimic. Ești într-o altă lume, plutești. Nu știi despre ce e vorba. Am crezut că întreabă cea. Dacă aveți întrebare, cred că e discursul, știu că am tot necăjit.
Să te gândești la ziua de mine.
Cine?
Să faci ceva în ziua de
astăzi? Cine măi, dar am spus. Te gândești. Să ne gândim așa. Să ne gândim. Mâine te gândești. Măi, mâine trebuie să rezolv, trebuie să merg până la Pitești, trebuie să dau și salcii de grâu la nu știu cine și să descarc mașina nu știu unde și să o aduc nu știu unde. Păi, cam atât ai. Că în plus așa, nu prea ai ce să hotărăști nu știu câte lucruri, că pe parcurs să vezi ce se întâmplă. Că mai mult de atât. Că te duci pe Pitești, poate o fi ceasă, poate fi, nu știu ce, poate fi. Așteptam dacă o fi ceasă. Dar e toată noapte, știi, tu vai o fi ceasă, după aia turbura și să știi tu toată noaptea, dai cu mașina și fii în soare. Știi, adică, ce poți să gândești atât? De asta ziceam că părinții aceștia ne zicea, nu mai gândiți atât, deci gândește lucid, clar, fulger în față, cam asta trebuie să fac și de aici încolo, oricum nu mai stă în mâna ta, că de multe ori nu vedeți că și când îți planuiești. Acum mă întâlnesc cu profesorul și o să-i zic, domnule profesor, eu nu știu ce și nu știu cum. Și de fapt nu se prea întâmplă asta. Altceva se întâmplă și tu poți să spui nimic, o să-i zic, o să-i zic, am asta, asta și atâta. Dar stai toată ziua să te gândești cum o să-i zici și când o să ajung la verbul ăsta, o să mă uit așa la el. Și când de fapt nu se întâmplă așa, și altfel, nu știu cum, e mai nervos, în ziua aia rămâi tu în vremeni. Și te fapt nu vezi. Deci are rost să stai toată ziua să te gândești la lucrurile astea? Are rost. Nu are rost. Nu mai bine să ieși, Doamne, cer să-i zic asta și restul mila lui Dumnezeu și cer lui ajutorul și te chem în ajutor să mergi. Păi nu are rost, nu? Și atunci tu, cum zici, deci îngrijorare, 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 cât? Ce să te faci cu îngrijorare? Deci te îngrijești, te gândești puțin și zici, da, asta voi face. Și zici, da, ne ajută. Și mergi. Ce să faci altceva? Deci, adică, exagerăm enorm și mi se pare că dacă m-am gândit atât, în câte momente și discursuri solemne pe care le-am avut noi vreodată, pentru că ne-am gândit atât, am reușit solemn discursul. Deci, am multe ori, am reușit atunci, le-am spus noi nu știu cum, am sucit așa cuvintele de a zis, aia, bine, hai că te treci. Sau, bine, ai luat examenul cu 10. Deci, pentru că i-a plăcut nu știu ce, nu ce ai hotărât înainte, ci ceva, ce... Că ești inflat, mi-a și era și el inflat. Aaa, ce bine, hai că te treci. Adică, lucruri care nu depind de noi de cele mai multe ori, nu sunt în mâna noastră. Ce mult un gând, așa, da.
E bine să ne gândim că n-am
mănânc la ce vom răspunde la judecată. Nu, nu, nu. Ce se gândește, e ca și cum ai zice, Dumnezeu zice așa, mă frate, tu i-a duc sacul în sacul și vezi, este o versetate albă acolo din zare. Mergi pe ea, mergi pe ea, nu te lăsa, luptă. Și ce se gândește, că zice, ce voi răspunde și cum voi răspunde, e ca un om care tot zice, dar înainte mă duce, trebuie să mă gândesc. Și stă în mijlocul drumului și tot se gândește, voi zice, sau să ne zicem altfel. Ești la cross, la 100 de metri gardă. Și ai la tot, pușcă, și fiecare zice să ne pregătim cât mai bine. Și, și aici se potrivește și teologii, și filozofii, și toți cei care poate că își încarcă mintea și inima cu multe, multe învățături și uită să mai fugă până la maștii. Adică, e ca și cum să mă închipuiți un om doctor în drept, care vrea și el să, nu în drept, în sport, în educație fizică. Și care vrea și el să fugă și prima dată face toate studiile, piciorul să stea așa încovoiat, lava piciorului să stea puțin, nu știu ce, calculăm dinainte ce talpă să fie, cum să fie, să nu știu ce. Și tu stai acolo, ăia ajung de mult și tu încă te gândești, dar frumusețea faltului este extraordinară. Așa mulți dintre teologi și filozofi și așa vor fi așa. Alții, la asta se gândea Sfântul Augustin când plângea când auzea viața Sfântului Antonie cel Mare, zicea, noi știm toate și le cunoaștem de săvârșit. El știa tot. Știa oratorie perfectă, știa filozofie, fusese din toate grupurile filozofice. Știa Biblia poate pe de rost. Și Sfântul Antonie cel Mare nu știa să citească și citea viața lui care trăise în timpul lui aproape. Știa viața lui care scrisese ucenicul lui direct, Atanasie al Alexandriei, și circula viața asta prin creștini și a început să plângă hohote și să zică, aceștia ne învățați fiind, se ridică la cer și noi cu toată învățătura stăm aici degeaba. Adică, stau pe linia de pornire și zic, ah, ce frumos, ce extraordinar, ce stau nu mai pornire. Și acela simplu fuge. Adică, și ce să tot gândești? Ce să tot filozofăm, că nu știu ce, că încolo și încoace. Filozofia așa mai mare să faci faptele lui Dumnezeu. Asta e. S-au obișnuit în ortodoxie să zică preotul că aia este părăția, dar nu e greșeală să zică și oamenii acasă la ei, știți? Nu e greșeală. Dar s-au obișnuit așa, e ca și cum ar zice că preotul fiind cumva mai inițiat în tainele lui Dumnezeu și mai multe, ca și cum ar adeveri oamenilor și zice, Doamne, Dumnezeu să ajute ca lui este împărăția ta, să spun eu, că el are putere, el are. De asta se obișnuiește și la ectenii, să zică preotul la sfârșit, că tu ești stăpânul nostru, că toate și alte, cum se zice la ectenii, la sfârșit de tot. Dumnezeu să ajute să cuvinteze.